v današnji oddaji.
Ministrica Aleksandra Pivec je pristojnim organom predložila dokumente, ki dokazujejo, da ni delovala koruptivno. Poslanska skupina Desus ji kljub temu predlaga takojšen odstop.
Predsednik kluba slovenskih podjetnikov Jure Knez za Radio Ognjišče. V drugem polčasu soočanja s koronavirusom bo potrebno spremeniti igro.
Bejrut pestijo številne težave, še pred COVID-19 in eksplozijo, bankrot države.
Vreme, jutri bo sončno, popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije nastajale nevihte. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnična izvedba Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Klopčič, ki so ga v zadnjih tednih napletali v povezavi s kmetijsko ministrico in predsednico Desus Aleksandro Pivec, se je začel razpletati. Danes se je srečala s poslansko skupino, ki kljub predložitvi ustreznih dokazil predlaga takojšen in nepreklican odstop z vrha stranke. Če tega ne bo storila, svetu Desus predlagajo, da ji izreče nezaupnico. Pojasnila ministrice z današnje novinarske konference bo predstavila Silvestra Sadar.
Desus je pod vodstvom Pivčeve postala stranka afer, česar poslanci ne morejo sprejeti, je povedal vodja poslanske skupine Franc Jurša. Njegov strankarski kolega in poslanec Desus Robert Polnar ministrici očita naslednje.
Ona je namreč sveto prepričana, da njej kot ministrici pripada, da ji drugi plačujejo njene zasebne račune.
Aleksandra Pivec je v zvezi s svojim gostovanjem na Krasu in v Izoli ter plačilom nočitev v službenem času pojasnila.
Jaz sem danes na poslansko skupino prišla z vsemi dokumenti, torej z celotno dokumentacijo, ki sem jo predočila tudi organom, ki jo pregledujejo, torej KPK-ju. Prinesla sem popolnoma vse račune, kronologijo dogajanja, popolnoma vsa pojasnila.
Da gre v ozadju za zapleten klopčič političnih interesov, domneva tudi ministrica.
Moj občutek je bil, da poslanska skupina danes enostavno teh argumentov ni bila pripravljena sprejeti, a tudi po zaključku sestanka so mi vso to dokumentacijo, ki sem jim dala v pisni obliki, vrnili, kar pa smatram, da jih očitno ti dokazi niti niso toliko zanimali.
Kako afera lahko vpliva na prihodnost stranke Desus, je zanimalo novinarje. Še v tem tednu bodo sklicali sestanek poslanske skupine in vodstva stranke, je povedala ministrica in poudarila.
Se mi zdi, da tukaj ne gre za vprašanje mojega odstopa, ampak gre za vprašanje prihodnosti stranke. In vsekakor je treba to imeti v prvem pogledu v misli in je potrebno seveda govoriti o tem, kaj je dobro za stranko, kaj je dobro za njeno prihodnost in potem seveda razmišljati in sprejemati nadaljnje odločitve.
Na vprašanje, ali bo odstopila z mesta ministrice za kmetijstvo, je povedala.
Potem nisem razmišljala. Rečeno je ta odločitev njihova toliko nova, da mislim, da mi pripada vse nekaj časa, da v celotni zadevi razmislim.
Ministrica Aleksandra Pivec uživa podporo predsednika vlade Janeza Janše, je še povedala.
Predsedniku sva govorila zgolj na kratko v telefonskem pogovoru, seznanila sem ga seveda z odločitvijo poslanske skupine in prihodnih dneh se bova sestala in o tem pogovorila. Kar se pa tiče dosedanjih zgodb, ki so se pojavljale v medijih, pa seveda imam podporo predsednika.
Številne pretekle afere z jasnim sodnim epilogom, ki je osumljene oprav vsakršne krivde, v slovenskih osrednjih medijih niso nikoli dobile mesta. Upati je, da ga bo dobila vsaj ta.
V minulih 14 dneh se epidemiološke razmere v pandemiji COVID-19 po svetu niso bistveno spremenile. Delež okužb je še vedno najvišji v Braziliji in ZDA, je pa porasel v Belgiji, ki je poslej na rdečem seznamu. V Sloveniji se je od 3. do 10. avgusta delež zmanjšal z 11 na 8 okužb na 100 tisoč prebivalcev, na Hrvaškem pa z 24 na 18. Za vnos virusa v domove za starejše in ostale ranljive skupine niso odgovorni njihovi oskrbovanci. Okužbe so razpršene po vsej Sloveniji, zato smo k spoštovanju omejitev pozvani predvsem aktivni državljani, opozarja državni sekretar na Ministrstvu za delo in socialne zadeve Cveto Uršič. Kljub prepovedim delovanja diskotek in nočnih klubov, nočno življenje pri nas še vedno obstaja. V obalnem lokalu Ozare Cafe so ta konec tedna pripravili množično zabavo, kjer se ni upoštevalo socialnega distanciranja, prizori pa so spominjali na zabave v Zrčah na Pagu. Infektologinja Mateja Logar pravi, da se virus zelo hitro širi tudi ob porokah in pogrebih, to je ob združevanjih, za katera bi pričakovali, da so manj tvegana kot nočne zabave.
Ja, predvsem ne smemo podcenjevati sposobnosti širjenja virusa. V nekaterih okoliščinah vidimo, da se okuži zelo veliko število ljudi, ki so pravzaprav v takih, niti ne bomo rekli, zelo tveganih odnosih. Vemo, da so takšna srečanja predvsem, kjer je veliko ljudi dalj časa na istem prostoru ali celo v istem prostoru. Veliko je bilo opisov prenosom pri raznih pevskih vajah, kjer se je pravzaprav od ljudi, ki še niso imeli znakov okužbe, okužilo do 1/3 udeležencev.
Zdravstveni inšpektorat je proti lokalu včeraj že začel inšpekcijski postopek.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Trboveljsko podjetje Devesoft je v prvem polletju kljub krizi povezani s pandemijo koronavirusa poslovalo odlično. Zaradi nekaj velikih naročil so bili prihodki kar za tretjino višji kot v enakem obdobju lani, a prvi mož družbe Jure Knez opozarja, da se v drugi polovici leta ohlajanju ne bo mogoče izogniti. Večjih projektov trenutno namreč ni. S Knezom, ki je tudi predsednik kluba slovenskih podjetnikov, se je pogovarjal Alen Salih.
Devesoft je slovensko multinacionalno podjetje v zasebni lasti, ki se ukvarja z zbiranjem podatkov in ponujanjem merilnih instrumentov. Inženirsko in elektronsko podjetje, ki pa vsem svetu zaposluje več kot 200 ljudi, ima svoj sedež v Trbovljah. Preko internetne povezave Skype lepo pozdravljamo prvega moža družbe, gospoda Jureta Kneza, tudi predsednika kluba slovenskih podjetnikov.
Lep pozdrav.
Kako ocenjujete prvo polovico leta v vašem podjetju?
Ja, prvo polovico. Leta je zaznamovala rast podjetja. Nekje smo naredili približno četrtino več kot v istem obdobju lani, kar gre pripisati nekaj večjim projektom v Aziji, poleg seveda ostalega rednega dela. Tako da za drugo polovico pa bomo videli, kakšna bo situacija s korono, z boleznijo in samim gospodarstvom v svetu.
Koliko pa je v prve polovici leta vplivalo to stanje s korono na vaše poslovanje oziroma kako se to odraža v odnosih s vašimi poslovnimi partnerji?
Ja, vsekakor je princip dela potrebno bilo bistveno spremeniti. Naredili smo kar veliko sprememb, šli smo na dve izmene, seveda so razvojniki delali od doma, tako da je v bistvu ekipa se zares izkazala, kar je tudi se kazalo v tem, da se je produktivnost praktično dvignila. Je pa sedaj se počutiti ohlajevanje gospodarstva, recimo avtomobilska industrija, predvsem v Evropi se projekti zamikajo, jih je težje pridobiti. Potem tudi ta aerospace industrija, so se sredstva zmanjšala, bolj gledajo na vsak evro, tako da Amerika recimo še vedno zelo dobro deluje. Jaz mislim, da bi v normalnih okoliščinah bila rast podjetja še bistveno višja, saj je slišati od naših konkurentov, da so enostavno počutili upad prodaje že v prvi polovici leta.
Torej se bo ta val lahko oziroma se bo nadaljeval v jeseni?
Ja, jaz mislim, da se bo, da bo še kar nekaj časa čutiti ohlajanje gospodarstva. Mogoče, če bo zdravstvena slika se znova poslabšala, bomo priča še kakšnemu hujšemu padcu. Vsekakor pa ne pričakujem, da bi se svet ustavil tako, ko se je v prvi polovici leta, ker si tega enostavno ne moremo privoščiti. Nekako smo se naučili čuvati drug drugega, živeti s to novo realnostjo in mislim, da moramo tako enostavno preživeti to obdobje, dokler virus ne izveni oziroma ne bo na voljo cepiva.
Gospod Jure Knez, kaj bi izpostavili kot odliko vašega podjetja Devesoft, tudi glede na krizo, ki smo ji bili priča? Gotovo vam delo od doma ni bilo tuje.
Ne, mi imamo ekipe ki že sedaj delajo od doma, tako da dejansko, ko je prišlo do te nove realnosti, so fantje pospravili svojo opremo in odšli domov. Je pa bilo čutiti, predvsem pri mlajših, da nekako ni tega, oziroma je zelo otežena ta prenos znanja med tako rečemo starimi mački in pa mladimi razvojniki, kar pa ni tako enostavno nadomestiti pri delu na domu. Je pa nekako se v teh časih zares pokazalo srce ekipe, praktično nobenega ni bilo, ki bi nekako ne bi bil pripravljen delati v takih razmerah, tako da mislim, da vsa tista leta, ki smo jih vlagali v zavest, v sistem nagrajevanja, solastništva, da je sedaj se kar bogato je obrestovalo.
Kako pa kot predsednik Kluba slovenskih podjetnikov, gospod Knez, ocenjujete gospodarsko sliko v državi? Nas jeseni čaka val odpuščanj, povečano število brezposelnih, tudi stečaj podjetij.
Ja, jaz mislim, da smo s prvo polovico leta lahko praktično kar zelo zadovoljni. Pričakoval sem osebno še slabšo situacijo, pa smo nekako kar v redu preživeli. Jaz mislim, da je tudi zdravstvena slika v Sloveniji, ki jo je seveda potrebno vzdrževati, dober pogoj za to, da smo lahko optimisti. Vsekakor pa jesen prinaša nove izzive, s katerimi se bomo morali znova soočati in jih ustrezno pač reševati.
Potrebna bo torej prenova sistemov v podjetjih, pa tudi v družbi, na čem delati in česa se po vaše posluževati v prihodnje.
Jaz mislim, da je bilo v preteklosti, v prvi polovici leta, je bilo zelo pomembno, da smo ostali doma, da smo nekako se prilagodili na novo stanje, da smo se naučili, kako živeti in zato je bilo tiste par mesecev, ko se je življenje praktično ustavilo, je bila dobra odločitev. Sedaj pa je v bistvu potrebno v drugem polčasu boja proti korone, če lahko tako imenujem, potrebno spremeniti igro in sicer po mojem osebnem mnenju je treba nekako družbo pripraviti do tega, da lahko bolj fleksibilno in hitrejše izkorišča možnosti v oblikah ne vem, fleksibilnega dela, kdor recimo ima zmanjšan delovni čas, kdor čaka na delo, te ljudi bi morali nekako angažirati v obliki javnih del, tako da bi dejansko ne bi plačevali ne dela, ampak da bi plačevali v bistvu neke druge oblike zaposlitve, ki bi izboljšale življenje v družbi, predvsem pri ogroženih skupinah in na ta način nekako vzdrževali kondicijo, vzdrževali voljo do dela in tako naprej.
Menila sva že delo od doma, torej bo potrebna tudi nekako sprememba delovnih navad, koliko po vaše torej morajo biti podjetja še bolj fleksibilna?
Ja, jaz mislim, da delo od doma ima določene prednosti, ima tudi določene slabosti. Mislim, da smo videli, da se veliko stvari da narediti od doma, tako da je neka prava kombinacija dela v skupini z pač fizičnim stikom in pa dela od doma je prihodnost. Vsekakor pa mora zakonodaja tudi to omogočiti in temu slediti. Jaz mislim, da bomo prišli v neko novo realnost, ko bomo gledali na svet malo drugače. Recimo, kot primer naj navedem poslovna potovanja, sam osebno bi bil najbrž že kar veliko mesecev v tem letu na poti po svetu, pa smo veliko tega uspeli nadomestiti z videokonferencami, klici, tako da dejansko lahko naredimo zelo več, kot bi sicer.
Prvi mož družbe DVSoft in pa predsednik Kluba slovenskih podjetnikov, gospod Jure Knez, iskrena hvala za pogovor in pojasnila.
Hvala vam in srečno.
Poglejmo še nekaj domačih in tujih novic. Mariborski kriminalisti so razkrinkali trojico mladostnikov, ki so s pomočjo posnetkov varnostnih kamer v stanovanju izsiljevali lastnika tega stanovanja. Ta je prejšnji teden v poštni nabiralnik prejel pismo, v katerem mu je takrat še neznani storilec zagrozil, da bo o njem razkril določena dejstva, ki bodo škodovala njegovemu dobremu imenu in časti. Ponudil mu je, da tega ne bo storil, ukolikor mu v zameno izroči 30 000 evrov. Predstavnik za odnose z javnostmi na policijski upravi Maribor, Miran Šadel.
Da naj potem, ko jih uporabijo, ko jih zmontirajo, varnostne nastavitve, torej gesla, prenastavijo. Naj uporabijo dovolj močna gesla, se pravi kombinacija velikih, malih črk, številke, določeni znaki. Sej storilci na tak način, torej če imamo neko enostavno geslo ali pa še tovarniško, ne vem, štiri ničle, enostavno vdrejo v ta sistem. Kot v tem primeru sumimo, je zelo ranljiv tudi videonadzorni sistem, ki je povezan z Wi-Fi-jem. Torej tudi tam je treba na routerju spremeniti varnostne nastavitve, gesla.
Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Andrej Jurič policistom in kriminalistom zaupa, so sporočili z policije. Notranji minister Aleš Hojs je namreč odredil revizijo dela Nacionalnega preiskovalnega urada in ob tem pojasnil, da so zaradi ovadb lahko tudi posledica slabo opravljenega dela policije in ne zgolj nedolžnosti osumljenih. Nadzor nad delom NPU pa bo, tako policija, pokazal, ali lahko delo izboljšajo. Na Vrhovnem državnem tožilstvu pa pričakujejo, da bodo njihovo delo ocenjevali le pristojni organi. Dolgoletni beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko je, glede na začasne rezultate, prepričljivo zmagal na nedeljskih predsedniških volitvah. Glavna tekmica Svetlana Tihanovska je osvojila le desetino glasov. V nedeljo so v mestih izbruhnili protesti, ki jih je policija nasilno zatrla. Ostre kritike in dvomi v izide volitev prihajajo tudi iz Evrope. Na nedeljski donatorski konferenci pod okriljem Združenih narodov in francoskega predsednika Emmanuela Macrona je mednarodna skupnost za človekoljubno pomoč Libanonu obljubila več kot 200 milijonov evrov. Po eksploziji, ki je terjala več kot 150 smrtnih žrtev in uničila pol Bejruta, prebivalci libanonsko vlado pozivajo k odstopu. Številni ji pripisujejo odgovornost za tragedijo, v kateri je bilo ranjenih več kot 6 tisoč ljudi, približno 300 tisoč jih je ostalo brez domov. Država je bila v bankrotu že predtem, je povedal evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.
Blizu polovica prebivalstva je že predtem živela pod pragom revščine. Dodatno k temu se je začelo v zadnjih tednih zelo povečevati število okuženih z koronavirusom, tako da se je pojavila še ta dodatna zdravstvena kriza in na koncu ta silovita eksplozija, ki je hudo prizadela zlasti glavno mesto Bejrut.
Slovenska vlada bi Libanonu namenila 200 tisoč evrov, ki jih bosta prejela tamkajšnja Karitas in Rdeči križ. K donacijam vabita tudi slovenska Karitas in papež Frančišek. Humanitarnemu vidiku bo morala slediti globoka strukturna reforma, je še poudaril Lenarčič, kar pa bo dolgotrajen proces. Mozaik dneva zaključujemo v Hongkongu, kjer so danes zaradi kršenja novega zakona o nacionalni varnosti aretirali znano demokratično aktivistko Agnes Kou, je sporočil vir v hongkonški policiji. Aretacijo je potrdila tudi aktivistka na svojem računu na Facebooku, kjer potrjuje, da je bila aretirana zaradi spodbujanja odcepitve po zakonu o nacionalni varnosti. Med desetimi osebami naj bi bila, ki jih je danes doletela enaka usoda v okviru preiskave po zakonu o nacionalni varnosti. O tem poroča francoska tiskovna agencija. Vremenska napoved, zvečer bodo še nastale posamezne nevihte, po noči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 20 in v Alpskih dolinah okoli 13 stopinj Celzija. V torek bo sončno, popovdne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije nastajale nevihte, ki se lahko zavlečejo tudi v noč. Predvsem na vzhodu lahko nastane tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 in na Goriškem do 34 stopinj Celzija. Obeti, v sredo, četrtek in petek bo večinoma sončno, predvsem popovdne in zvečer pa bodo nastale plohe in nevihte. In še temperature zmerjene ob 18. uri, Ljubljana, Novo mesto, Tolmin, Ilirska Bistrica 30 stopinj, Maribor, Koper, Celje, Metlika, Bovec, Litija, Kranj in Trebnje 29, Ajdovščina in Murska Sobota 31, Nova Gorica 33, Postojna, Vrhnika, Kočevje, Velenje in Slovenj Gradec 27 stopinj Celzija, Logatec 23, Idrija in Jezersko 24, Črnomelj Komelj 32, Hrastnik in Bohinjska Češnica 28, prav toliko tudi Gorenja vas in Slovenske Konjice ter Mežica in Ravne na Koroškem. Ptuj 30 stopinj Celzija, Pohorje 24, Radenci in Podčetrtek 30, Lendava 31, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 29, letališče Lesce 28, Babno polje 26, Rudno polje 19, Krvavec 17 in Kredarica 12 stopinj Celzija. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje, tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo čakajo 5 ur, osebna vozila pri izstopu do 30 minut in pri vstopu 1 uro. Na mejnem prehodu Jošane osebna vozila čakajo 2 uri pri vstopu v Slovenijo. Drugih večjih posebnosti ni, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Silvestra Sadar, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:21.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
It's a soldier lying in a hospital bed, angels hovering over his head. The doctor with those steady hands hanging on to hope. It's the love of his family and all their prayers, plane touching down and them waiting there, with a big old banner waving in the air saying, welcome home. There's nothing more beautiful than that, one of life's precious moments. Real magic really happens like a picture that is worth more than a million words. A little piece of heaven falling in your lap. There's nothing more beautiful. It's a guy getting sober before it's too late, throwing his bottles and demons away. Ordinary proof that amazing grace still happens every day. It's a young married couple who couldn't have kids, finally on top of a long waiting list. That unwanted child alone in her crib is going home with him. There's nothing more beautiful.
Lepo je sedeti pred mikrofonom in vedeti, da ste na drugi strani radijskih sprejemnikov, tudi vi, drage poslušalke in dragi poslušalci, vabljeni, da prisluhnete zdaj predstavitvi tistega, kar smo vam v tem večeru še pripravili. Ob 18.45 bo na vrsti vsakodnevna rubrika Spominjamo se. Ob 19.00 bomo začeli prenos Svete Maše z Markovca nad Koprom. Ob 19.40 bo oddaja Radia Vatikan, ob 20.00 pa oddaja Prijatelji Radia Ognišče. Vsebinsko bo rdeča nit, besedica sreča. In slišali boste nekaj lepih sporočil o sreči. Ta sporočila pa najdete tudi v Svetem pismu in v knjigi Zakladnica modrosti. Med sporočili bodo izbrane popevke in narodno-zabavne melodije, ki imajo skupni imenovalec Poletje in morje. To poletno popovdne oziroma poletni večer pa bomo zaključili z oddajo Pevci zapojte, godci zagodte. Prihajajoči praznik Veliki šmaren, spomin Marine smrti in njenega vnebovzetja, bomo obeležili stokratno oddajo. V njej bomo razgrnili, kakšno mesto zauzema Marija v pesenskem izročilu, kako je bila povezana z življenjem slovenskega ljudstva in na kakšen način je ljudska ustvarjalna domišljija upodobila Jezusovo mater. Prisluhnite ob 21. uri, mi pa vam želimo lep večer.
srce daje upanje in zato pozabim jo, hočem biti le s teboj. Enako nasmehna se, lije šepenenje za upanje in zato pozabim jo, hočem biti le s teboj. For a while,
Mir, pogosto govorimo o njem, želimo si mir. Mir pa je treba ustvarjati dan za dnem in vzpostavljati od Boga hoteni red, ki prinaša popolnejšo pravičnost med ljudmi. Tako je zapisal blaženi Pavel VI. Z vami pa Radio Ognišče, 18:36 minut je ura.
Prihajajoči praznik Veliki šmaran spomin Marijine smrti in njenega vnebovzetja bomo obeležili v tokratni oddaji iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte. V njej bomo razgrnili, kakšno mesto zavzema Marija v pesemskem izročilu, kako je bila povezana z življenjem slovenskega ljudstva in na kakšen način je ljudska ustvarjalna domišljija upodobila Jezusovo mater. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.
It's empty in the valley of your heart. The sun, it rises slowly as you walk
away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in your defeat. But I will hold on hope, and I won't let you choke on the noose around your neck. And I'll find strength in pain, and I will change my ways. I'll know my name as it's called again. To fill my time, you take what is yours and I'll take mine. Now let me at the truth which will refresh my broken mind. So tie me to a post and block my ears. I can see where those orphans threw my tears, and know my cold despite my faults and despite my come out of your cave walking on your hands and see the world hanging upside down. You can understand dependence when you know the maker's land. So make your sirens call and sing all you want. I will not hear what you have to say, 'cause
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Na današnji dan leta 1822 je v Ljubljani umrl publicist in duhovnik Jurij Golmajer. Vse leta duhovništva je preživel v Ljubljani, kjer je bil škofov kaplan, tajnik, kanonik, generalni vikar in končno stolni prošt. Leta 1783 je izdal knjigo Sveta maša in v kršansko premišljovanje za vsak dan iz pisma. Imel je velik vpliv na uvajanje slovenščine kot učnega jezika in slovenskih učnih knjig v šole na Kranjskem. 10. avgusta leta 1893 se je v Kotljah rodil pisatelj Lovro Kuhar Prežihov Voranc. V literarnem ustvarjanju je bil najboljši tam, kjer se njegova silna pripovedna moč vrača k koroški zemlji in koroškemu človeku. Umetniški vrh je dosegel v zbirki novel Samorastniki, v romanih Dober dob, Požganica, Jamnica in v mladinskih spisih, ki so išli pod naslovom Solzice. V teh delih je v središče postavil malega človeka, vezanega na zemljo, ki je pogosto žrtev krivičnih socialnih razmer. Na današnji dan leta 1912 je v Ljubljani umrl učitelj in planinski pisatelj Anton Stres, doma iz Bovca. Po učiteljišču v Kopru je služboval v več krajih na Goriškem. Nazadnje je bil nadučitelj v Cerknem. Bil je dober poznavalec domačih gora ter vrhov na Tirolskem in v Švici. O svojih gorskih poteh je pisal v Planinskem vestniku. Na današnji dan leta 1928 se je v Žireh rodil Leopold Suhodolčan. Po poklicu je bil učitelj, na literarnem področju se je uveljavil predvsem kot mladinski pisatelj. Sprva je pisal pravljice, med realističnimi pripovedmi sta najboljši Deček na črnem konju in Skriti dnevnik. Mnogi ga poznajo po humorističnih detektivkah Naočnik in očalnik, Mojstra med detektivi. Leopold Suhodolčan je pisal tudi gledališke, lutkovne in radijske igre ter televizijske nadaljevanke. 10. avgusta leta 1949 je bil uradno ustreljen skladatelj in duhovnik pričevalec za vero William Savelli. Odraščal je v Celju in po gimnaziji odšel v Maribor, kjer je študiral teologijo. Že v bogoslovju je skladal pesmi in vodil zbor bogoslovcev. Leta 1940 je bil posvečen. V začetku vojne je bil kaplan na Ptuju, Nemci so ga izselili v Srbijo, vendar je kmalu prišel v Ljubljano. Škof Rožman ga je poslal za kaplana v Stari trg, tam je med drugim skrbel za cerkveno petje. Pred koncem leta 1945 je postal župnijski upravitelj v Koprivniku. V februarju 1949 je bil William Savelli na montiranem procesu v Črnomlju skupaj z župnikom v Dragatušu Alfonzom Jarcem obsojen na smrt z ustrelitvijo. Obsodba naj bi bila izvršena 10. avgusta. Savelijevo glasbeno delo so delno uničili Nemci, preostalo pa UDBA ob njegovi aretaciji. 10. avgusta leta 1972 je v Ljubljani umrl umetnostni zgodovinar in konzervator Franc Stele. Študij je končal z dizertacijo gotsko-stensko slikarstvo na Kranjskem. Zaposlil se je pri Dunajski centralni komisiji za varstvo spomenikov, zatem je bil deželni konzervator za Kranjsko, dolga leta je bil profesor umetnostne zgodovine. Kot konzervator je sodeloval pri reševanju fresk pri Svetem Primožu nad Kamnikom, na Vrzdencu, v Crngrobu, Turnišču in drugih cerkvah. Franc Stele je napisal vrsto umetnostno-zgodovinskih knjig in priročnikov, oris zgodovine umetnosti pri Slovencih, Cerkveno slikarstvo med Slovenci, Arhitektura Perenis, Arhitekt Jožef Plečnik v Italiji, Slovenski impresionisti, Umetnost zahodne Evrope. Cene Avguštin je v oddaji naš gost o Francu Steletu povedal.
Profesor Stele nam je zmeraj povedal, treba je gledati, bi rekel, nekje iz nekega svojega stališča, ne bi rekel, nekje se uspenjati, recimo, nad določene stvari, ki jih morda trenutno svet ali pa kakorkoli ali pa sama znanost v polni meri ne priznava ali kakorkoli. Vedno se potem najde, bi rekel, nekje novo izhodišče, nova pot do spoznanja vrednot, ki jih morda na prvi pogled ne vidimo in ne opazimo.
Na današnji dan leta 1982 je na Mljetu umrla literarna zgodovinarka Marija Borštnik, doma iz Borovnice. Študij slavistike je končala z doktoratom. Med vojnama je bila gimnazijska profesorica, po letu 1948 pa je predavala literarno zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Raziskovala je literarno delo Aškerca, Frana Celestina, Tavčarja, Slovensko moderno in Prežiha. V zbirki zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev je uredila in opremila z opombami dela Aškerca in Tavčarja. Marija Borštnik je prva ovrednotila delo dramatika in pesnika Stanka Majcna. To je bila rubrika Spominjamo se, ki jo vsak dan pripravlja in ureja Tone Gorjup.
In the mystery, in oceans deep. Besede modrosti.
Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
Radio Ognjišče. Vedno z vami.
Pesem kot molitev spev srca. Tiha zahvala, sreča otroka, ko čudi se novim stvarim. Naj misel ponikne, milost odprem se, moč dobi. Mladost je kot vihajitev, trdim se, postaviš na lastne nogi. Je ogenj in je žar, ki mi je vse moči prerok. Sin, ki do konca vztraja, ne laže, ne sebi, ne drugim ljudem. Je luč in resnica, naj mu kot ptica poleti. Mladost je kot vihar, ki te utrdi, da se postaviš na lastne noge. Je ogenj in je žar, ki mi je vse v moči prerok. Nisem sodnik, da sodil bi pomilostil. Tako naj ne mislim, boljši sem kot kdo od te. Ki bratje so moji, in sestre v duhu, in mati so, ko so na tle. S pogumom in voljo, naj bom prijatelj, naj ljubim človeka v ljudeh. Mladost je kot vihar, ki te utrdi. Da se postaviš na lastne noge. Je ogenj in je žar, ki v njem se v moči prerodiš. Kot mali ti zvediš šele, ko pahnje v nevarnosti tega sveta. Tako razprem peluti naj, ko težka kdaj bo. Jezus je resnica, da ustraja. Kristus je vstajenje, ko spozna. Božja milost, morje je in jaz sem morjuva. A si upam biti čudež da. Žar, ki v njem se v moči prerodiš.
Vabljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci, da zdaj sklenemo roke in se povežemo v skupni molitvi z verniki župnije Sveti Marko na Markovcu nad Koprom. Sveto mašo bo ob spremljavi ljudskega petja daroval župnik Ervin Mozetič.